identité en Jésus est incorruptible. Ah ah. Matika yo bazwa nani.
Quelque chose à ta mingomba bate belé lobino ngola zambe ki paka nango batote pongole se focaliser na kaya vie nangai dina nini na banda kolela kao sikana lela na tanga bola mwe se focaliser nanga na babonte oyesa na zeleza para zambe nangai adoration ma sansole comme un partenaire nangé na vida yanga motema na ba souci atika ma sansole so espace nangai na kelasi akondi manga na distenga ataya wa besite na sokango mabeteo na ebina sane kola bonzambe identite nangeza ya mwana zambe o Nana no taka nanga teo So kisya la kimote metonda kana saye Nane zita kananga teo Kopese merci so kya lobi ya ko salamo motote nalinga koye bandenge nino za moto ya mine soki nasanga ki zakete nalinga koye bandenge nino pesa ka minzoto seke mon problème mignon eke yonzambe nanga osefita na kati ya basoni nanga e kati ya kolela la vie yonde yaka na mosho basutuki nga na seki nanga e
Atana kolela na vie. Le plus important est que naza mwana mokonzi. Oh, merci Jésus.
Aïe. Bah, combo nwe belé. Ebada maka nasimalika kwa bana nzambe Shama nangaye Nakati ya batubla la vie Shalom nangaye Omemela kangayi kimya na motema ye Problemo yona amoni nzuke zalaka na bilongi mibaleo Soke bandi na soni Na yebe suka kanga na mona kabula mwele
Oyo na moniteo Ela kisite Ke yawe Apiminga pa kontra zolenge la mbongai
Se ki ma padone Il ne me la pa prive Par contre Le temps et les circonstances Sont gérés par les dieux de ma vie A n'importe quel moment Il peut me s'y prendre C'est pourquoi je suis confiant Car Jésus contrôle toutes les choses dans ma vie Oh yes Oh